Poslušate posnetek 21. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Jožef in njegovi bratje. Priprava na prihajajočo lakoto se je začela od samega začetka rodovitnih let. Pod Jožefovim vodstvom so postavili okromna skladišča v vseh glavnih krajih po Egiptu in sprejeli obsežne ukrepe za shranjevanje presežkov pričakovane žetve. Enako so ravnali v vseh 7 letih obilja, dokler ni bilo žita v skladiščih toliko, da ga niso več mogli meriti. Nato je po Jožefovi napovedi nastalo 7 let pomanjkanja. Lakota je nastala po vseh deželah, po vsej egiptovski deželi pa je bilo dovolj kruha. Ko je tudi vsa egiptovska dežela trpela lakoto, je ljudstvo pilo k faraonu za kruh. Faraon pa je rekel vsem Egipčanom: "Pojdite k Jožefu, kar vam poreče, storite." Ko je po vsej deželi nastopila lakota, je Jožef odprl vse žitnice in prodajal žito Egipčanom. Lakota se je razširila do kanaanske dežele in so jo že zelo čutili v kraju, kjer je bival Jakob. Ko so slišali o obilnih zalogah, ki jo je shranil egipovski kralj, se je 10 Jakobovih sinov odpravilo na pot, da bi kupili žito. O prihodu so jih napotili k kraljevemu namestniku in skupaj z drugimi so se prišli predstaviti deželnemu upravitelju. In so se priklonili pred njim z obrazom do tal, Jožef je brate spoznal, oni pa ga niso spoznali. Kralj je spremenil njegovo hebrejsko ime, prvi egiptovski minister in mladenič, ki so ga prodali Izmaelcem, pa se nista bila podobna. Ko je Jožef videl brate, kako se priklanjajo, se je spomnil sanj, prizori iz preteklosti pa so oživeli pred njim. Ko je njegovo ostro oko pregledalo skupino, je opazilo, da med njimi ni Benjamina. Ali je tudi on postal žrtev izdajalske krutosti teh grobih mož? Odločil se je zvedeti resnico. Dejal je strogo: "Ogleduhi ste, prišli ste ogledovati nezavarovane kraje v deželi." Odgovorili so: "Ne, moj gospod, tvoji služabniki so prišli nakupiti živeža. Vsi smo sinovi enega moža, pošteni smo. Tvoji služabniki niso ogleduhi." Želel je zvedeti, ali so prežeti z istim ošabnim duhom, kakor takrat, ko je bil z njimi, in tudi iz njih izvleči kakšen podatek o njihovem domu, vendar je dobro vedel, kako lažne so lahko njihove izjave. Ponovil je obtožbo, oni pa so odgovorili: "12 je bilo tvojih služabnikov, bratje smo, sinovi enega moža v kanaanski deželi. Najmlajši je zdaj pri našem očetu, enega pa ni več." Ker je kraljevi namestnik dvomil o resničnosti njihove zgodbe in jih je še vedno imel za vohune, je povedal, da jih bo preskusil. Zahteval je, da ostanejo v Egiptu, eden izmed njih pa naj gre in pripelje sem najmlajšega brata. Če tega ne bodo naredili, bodo z njimi ravnali kakor z vohuni. Ampak s tem se Jakobovi sinovi niso mogli strinjati. Saj bi zaradi časa, ki ga je zahtevalo potovanje, njihove družine trpele lakoto. Kdo pa bi izmed njih šel sam na pot ter pustil druge brate v ječi? Kako bi se ta srečal z očetom v takšnih okoliščinah? Kazalo je, da bodo najbrž umorjeni ali pa bodo postali sužnji, če pa pripeljejo Benjamina, bi lahko samo delil njihovo usodo. Odločili so se, da raje ostanejo in skupaj trpijo, kakor da bi znova užalostili očeta zaradi izgube edinega preostalega sina. Glede na to so bili vrženi v ječo in v njej so ostali 3 dni. V letih, ko je bil Jožef ločen od bratov, se je značaj v Jakobovih sinovih spremenil. Bili so zavistni, vzkipljivi, varljivi, kruti in maščevalni, Ampak zdaj, ko so bili preskušani z nadlogo, so se izkazali za nesebične, zveste drug drugemu, vdane očetu in podložni njegovi oblasti, čeprav so bili že v zrelih letih. Trije dnevi v egiptovski ječi so bili dnevi grenke žalosti, ko so se spomnili svojih prejšnjih grehov. Zdelo se je, da bodo brez Benjamina obsojeni kot vohuni, ni pa bilo upanja, da bi oče privolil pustiti Benjamina. Tretji dan je Jožef poklical brate predse. Nisi jih upal imeti dlje zaprtih. Njegov oče in družine, ki so z njim, morda že trpijo za lakoto. Dejal je, to morate storiti, če hočete ostati živi. Bojim se Boga. Če ste pošteni, naj ostane eden izmed vas ujetnik v hiši, kjer ste bili zaprti. Vi pa pojdite in odnesite žito za svoje sestradane hiše, potem pripeljite svojega najmlajšega brata k meni. Tako se bodo vaše besede izkazale za resnične in ne boste umrli. Dogovorili so se sprejeti ta predlog, čeprav so izrazili malo upanja, da bi oče dovolil, da se Benjamin vrne z njimi. Jožef je govoril z njimi po prevajalcu in ker so mislili, da jih namestnik ne razume, so se v njegovi navzočnosti prosto pogovarjali med seboj. Obtoževali so se zaradi ravnanja z Jožefom. Resnično, pregrešili smo se nad svojim bratom, saj smo videli stisko njegove duše, ko nas je prosil usmiljanja, pa nismo poslušali. Zato je prišla ta stiska nad nas. Ruben, ki je načrtoval Jožefa v Dotanu rešiti, je pristavil. Ali vam nisem rekel, ne pregrešite se nad otrokom. Pa niste hoteli poslušati. Zdaj se od nas terja njegova kri. Jožef, ki je to poslušal, ni mogel obvladovati svojih čustev, zato je odšel ven ter se zjokal. Ko se je vrnil, je ukazal pred njim Simeona zvezati in ga odpeljati nazaj v ječo. Njega je izbral, ker je bil pobudnik in vodilni soudeleženec krutega ravnanja z bratom. Preden je Jožef dovolil bratom oditi, je ukazal, naj jih oskrbijo z žitom, ter na skrivaj vsakemu vrnejo njegov denar na vrh vreče. Prav tako so jih oskrbeli z živežem za živali na poti domov. Na poti je eden iz skupine razvezal svojo vrečo in presenečen v njej našel svojo mošnjo s srebrom. Ko je to povedal drugim, so se zelo prestrašili in zbegali, ter rekli drug drugemu, kaj nam je Bog to storil? Ali naj to vzamejo kot dober znak od Gospoda, ali je to dovolil, da bi jih kaznoval za njihove grehe in jih pahnil še globlje v nesrečo? Priznali so, da je Bog videl njihove grehe in jih zdaj kaznuje. Jakob je vznemirjen čakal na vrnitev sinov. Ob njihovem prihodu pa se je ves tabor nestrpno zbral okoli njih, ko so očeto poročali, kaj se je zgodilo. Vsako srce sta napolnila strah in zaskrbljenost. Ravnanje egiptovskega namestnika je kazalo na neke zlobne namene. Njihovi strahovi so bili potrjeni, ko so v svojih razvezanih vrečah našli vsak svoj denar. Ostareli oče je v žalosti zavpil. Otroke mi jemljete, Jožefa ni več, Simeona ni več in še Benjamina mi jemljete, vse prihaja nadme. Ruben je odgovoril, moja sinova v smrti, če ti ga ne pripeljem nazaj. Zaupaj ga moji roki, vrnil ti ga bom. Te odločitve niso olajšale Jakobove duše. Njegov odgovor se je glasil, moj sin ne pojde z vami. Kajti njegov brat je mrtev in ta je ostal sam. Če bi ga na poti, na katero boste odšli, zadela nesreča, bi spravili moje sive lase z žalostjo v grob. Toda suša se je nadaljevala, sčasoma pa je pošla zaloga žita, ki so ga kupili v Egiptu. Jakobovi sinovi so dobro vedeli, da bi bila vrnitev v Egipt brez Benjamina zaman. niso imeli upanja, da bo oče spremenil svojo odločitev. Zato so molče čakali na izhod. Sence bližajoče se lakote so postajale vedno bolj temne. Starec je na zaskrbljenih obrazih vseh v taboru bral njihove potrebe in končno rekel: "Pojdite in nam spet kupite nekaj živeža." Juda je odgovoril: "Tisti mož nam je ostro zabičal in rekel: ne boste videli mojega obličja, če ne pripeljete seboj svojega brata. Če se odločiš, da pošleš našega brata z nami, pojdemo in ti kupimo živeža. Če pa ga nočeš poslati, ne gremo. Kajti mož nam je rekel: ne boste videli mojega obličja, če ne bo vašega brata z vami." Ko je videl, da se je začela očetova odločnost majati, je pristavil: "Pošli mladeniča z menoj, da se vzdignemo in odidemo. Si ohranimo življenje in ne umremo, ne ti, ne mi, ne naši otroci." Ponudil se je biti porok za svojega brata in biti večno kriv, če mu ne uspe vrniti Benjamina očetu. Jakob ni mogel več zavlačevati in je sinovom ukazal, naj se pripravijo na pot. Velel jim je tudi, naj upravitelji odnesejo darilo, to, kar ima lačna dežela na voljo. Malo balzama in malo medu, dišav in mire, kločkov in mandljev in dvojno vsoto denarja. Dejal je: "Tudi svojega brata vzemite, odpravite se in se vrnite k tistemu možu." Ko so bili sinovi pripravljeni oditi na negotovo pot, je ostareli oče vstal, dvignil roke proti nebu in molil: "Silni Bog, vsemogočni vam daj usmiljenje pred tistim možem, da vam izpusti onega vašega brata in Benjamina. Jaz pa, če bom brez otrok, naj bom brez otrok." Spet so odpotovali v Egipt in prišli pred Jožefa. Ko je zagledal Benjamina, sina svoje matere, je bil globoko ganjen. Vendar je prikrival čustva in ukazal, naj jih odvedejo v njegovo hišo, da bi z njim kosili. Ko so jih pripeljali v upraviteljevo palačo, so se bratje prestrašili, da bodo poklicali na zagovor zaradi denarja, ki so ga našli v vrečah. Mislili so, da so jim ga namenoma položili vanje in si tako zagotovili priložnost, da jih zasužnijo. V svoji stiski so poiskali oskrbnika hiše in mu povedali o okoliščine svojega obiska v Egiptu. Kot dokaz o nedolžnosti so ga obvestili, da so prinesli svoj denar, ki so ga našli v vrečah, in tudi denar za nakup hrane ter pristavili: "Ne vemo, kdo je položil naš denar v naše vreče." Mož je odgovoril: "Pomirite se, nikar se ne bojte. Vaš Bog in Bog vašega očeta vam je dal zaklad v žitne vreče. Vaš denar je prišel do mene." Njihova zaskrbljenost je izginila, ko pa se jim je pridružil Simeon, ki so ga spustili iz ječe, so čutili, da je Bog res milosten z njimi. Ko se je upravitelj ponovno srečal z njimi, so mu predstavili svoje darove in se mu ponižno priklonili do tal. Ponovno se je spomnil svojih sanj in ko je pozdravil goste, jih je takoj vprašal: "Ali se vašemu staremu očetu, o katerem ste govorili, dobro godi? Ali še živi?" Ponovno so se mu priklonili in odgovorili: "Dobro se godi tvojemu služabniku, našemu očetu, še živi." Nato se je njegov pogled ustavil na Benjaminu in je rekel: "Ali je to vaš najmlajši brat, o katerem ste mi govorili? Bog ti bodi milostljiv, moj sin." Toda ker so ga premagala čustva nežnosti, ni mogel ničesar več reči. Šel je v sobo in se tam razjokal. Ko se je zbral, se je vrnil in slavje se je začelo. Družbeni predpisi so Egipčanom prepovedovali jesti skupaj z ljudmi druge narodnosti. Zato so imeli Jakobovi sinovi mizo zase. Upravitelj je zaradi svojega visokega položaja jedel sam, Egipčani pa so prav tako imeli ločene mize. Ko so vsi sedli, so bili bratje presenečeni, ko so videli, da so razvrščeni natanko po svojih letih. Jožef je dal nositi jim jedila pred sebe. Toda Benjaminov delež je bil petkrat večji kakor delež vseh drugih. S tem znakom naklonjenosti Benjaminu se je želel prepričati, ali so do najmlajšega brata zavistni in sovražni, kakor so bili do njega. Ker so bratje še vedno menili, da Jožef ne razume njihovega jezika, so se svobodno pogovarjali drug z drugim. Tako je imel Jožef priložnost spoznati njihova prava čustva. Še jih je hotel preskusiti, zato je pred njihovim odhodom naročil, naj srebrno čašo, iz katere sam pije, skrijejo v vrečo najmlajšega. Veselo so se odpravili na pot domov. Simeon in Benjamin sta bila z njimi, živali so bile natovorjene z žitom, zato so vsi mislili, da so srečno ušli nevarnosti, za katere se je zdelo, da jih obdajajo. Toda prišli so komaj do roba mesta, ko jih je dohitel upraviteljev strežaj in jih ostro vprašal: "Zakaj ste dobro povrnili s hudim? Ali ni to tisto, iz česar moj gospod pije, iz čimer vedežuje? Hudo ste ravnali, ko ste to storili." Menili so, da je ta kupa imela moč odkriti strupeno snov, dano v pijačo. V tistih časih so take kupe izredno cenili kot zaščito pred umorom z zastrupitvijo. Popotniki so na oskrbnikove obtožbe odgovorili: "Kako more moj gospod reči kaj takega? Daleč naj bo od tvojih služabnikov, da bi storili kaj takega. Glej, denar, ki smo ga našli na vrhu svojih žitnih vreč, smo prinesli nazaj k tebi iz kanaanske dežele. Kako bi torej mogli ukrasti iz hiše tvojega gospoda srebro ali zlato? Če se predmet najde pri katerem izmed tvojih služabnikov, naj ta umre, mi pa bomo služni mojemu gospodu." Oskrbnik je rekel: "Prav, naj bo, kakor pravite. Tisti, pri katerem se najde, mi bo sužen, vi pa bodite prosti krivde." Preiskava se je nemudoma začela. Hitro je postavil vsak svojo vrečo na tla, oskrbnik pa je vsako preiskal. Začel je pri Rubenovi in nadaljeval po vrsti do najmlajšega. Kupo so našli v Benjaminovi vreči. Bratje so raztrgali svoja oblačila v znak največje žalosti in se počasi vrnili v mesto. Po njihovi obljubi je bil Benjamin obsojen na življenje sužnja. Šli so za oskrbnikom v palačo in tam našli upravitelja ter padli preden. Vprašal jih je: "Kaj ste vendar storili? Ali niste vedeli, da zna mož, kakršen sem jaz, vedeževati?" Jožef je nameraval iz njih izvabiti priznanje o njihovem grehu. Nikoli si ni pripisoval sposobnosti vedeževati, vendar je hotel, da bi verjeli, da lahko bere skrivnosti njihovega življenja. Juda je odgovoril: "Kaj naj rečemo mojemu gospodu? Kaj naj rečemo in s čim naj bi se opravičili? Bog je našel krivdo na tvojih služabnikih. Zdaj smo sužnji mojega gospoda, tako mi, kakor ta, pri katerem se je čaša našla." Odgovor se je glasil: "Bog ne daj, da bi to storil. Mož, pri katerem se je našla čaša, tam je bo sužen, vi pa pojdite v miru k svojemu očetu." Juda se je globoko žalosten približal upravitelju in zavpil: "Prosim, moj gospod, naj sme tvoj služabnik mojemu gospodu spregovoriti v ušesa besedo. Naj se ne vname tvoja jeza zoper tvojega služabnika, saj si kakor faraon." Zgovorno ganljivo je opisal očetovo žalost ob izgubi Jožefa in njegovo nasprotovanje, da bi šel Benjamin z njimi v Egipt. Saj je bil on edini ostali sin matere Rahele, ki jo je Jakob tako zelo ljubil. Rekel je, ko bi torej jaz zdaj prišel k svojemu očetu, tvojemu služabniku, in bi ne bilo mladeniča, na čigar dušo je navezana njegova duša, bi oče umrl, ko bi videl, da ni mladeniča. Tako bi tvoji služabniki res spravili sive lase svojega očeta, tvojega služabnika, z žalostjo v podzemlje. Kaj te tvoj služabnik je zastavil sebe za mladeniča pri svojem očetu, ko je rekel, če ga ne pripeljem k tebi, bom jaz kriv pred očetom vse dni. Naj torej zdaj, prosim, tvoj služabnik ostane na mesto mladeniča za sužnja mojemu gospodu. Mladenič pa naj gre z brati. Kako naj namreč grem brez mladeniča k očetu? Ne bi mogel gledati bridkosti, ki bi zadela mojega očeta. Jožef je bil prepričan. V svojih bratih je videl sadove resnične spokorjenosti. Ko je slišal Judovo plemenito ponudbo, je ukazal, naj se umaknejo vsi razen teh mož. Potem je, glasno jokajoč, zavpil, jaz sem Jožef, ali moj oče še živi? Bratje so negibno obstali, nemi od strahu in osuplosti. Egiptovski upravitelj je njihov brat Jožef, ki so mu zavidali in bi ga umorili, vendar so ga končno prodali za sužnja. Pred njimi se je zvrstilo vse njihovo okrutno ravnanje z njim. Spomnili so se, kako so prezirali njegove sanje in se trudili, da bi preprečili njihovo izpolnitev. Kljub temu so opravili svojo vlogo v izpolnitvi teh sanj. Zdaj pa, ko so bili popolnoma v njegovi oblasti, se bo nedvomno maščeval za vse krivice, ki jih je pretrpel. Ko je videl njihovo zadrego, je prijazno rekel, stopite bliže k meni. Ko so se približali, je nadaljeval, jaz sem Jožef, vaš brat, ki ste ga prodali v Egipt. Toda zdaj se nikar ne žalostite in se ne očitajte, da ste me prodali sem. Kajti Bog me je poslal pred vami, da vas ohrani pri življenju. Ker je menil, da so že dovolj pretrpeli zaradi svoje krutosti do njega, si je plemenito prizadeval pregnati njihove strahove in zmanjšati bridkost njihovega kesanja. Nadaljeval je, že 2 leti vlada lakota v notranjosti dežele in bo še 5 let, ko ne bodo ne orali, ne želi. Zato me je Bog poslal pred vami, da vam zagotovi ostanek v deželi, da vas ohrani pri življenju za veliko rešitev. Tako me torej niste vi poslali sem, temveč Bog, ki me je postavil faraonu za očeta in za gospodarja vsej njegovi hiši, ter za vladarja vse egiptovske dežele. Pojdite hitro k mojemu očetu in mu recite, tako pravi tvoj sin Jožef, Bog me je postavil za gospodarja vsemu Egiptu, pridi k meni, nikar se ne mudi. Prebival boš v Gošenski deželi in boš blizu mene, ti in tvoji sinovi in sinovi tvojih sinov, tvoja drobnica, tvoje govedo in vse, kar imaš. Tam bom poskrbel zate, kaj ti še 5 let bo lakota, da ne obobožaš ti, tvoja hiša in vsi tvoji. Glejte, vaše oči in oči mojega brata Benjamina vidijo, da moja usta govorijo z vami. Potem se je oklenil brata Benjamina okoli vratu in jokal. Tudi Benjamin je jokal ob njegovem vratu. Nato je poljubil vse brate in jokal pri njih. Potem so njegovi bratje govorili z njim. Ponižno so priznali svoj greh in ga prosili za odpuščanje. Dolgo so trpeli v tesnobi in se kesali, zdaj pa so se veselili, da je še vedno živ. Novice o tem, kar se je zgodilo, so hitro prišle do kralja. Ta je želel izkazati hvaležnost Jožefu, tako da je potrdil upraviteljevo povabilo njegovi družini, rekoč: Vaše bo vse, kar je v vsej egipski deželi najboljšega. Brate so odposlali z obilno zalogo in z vsem potrebnim za selitev njihovih družin in spremstva v Egipt. Benjamina je Jožef obdaroval z dragocenejšimi darovi kakor druge brate. Ker pa se je bal, da se bodo med potjo domov prepirali med seboj, jim je, preden so se poslovili, naročil: Ne prepirajte se med potjo. Jakobovi sinovi so se vrnili k očetu z veselimi novicami. Jožef še živi in je celo vladar nad vso egiptovsko deželo. Ostareli mož je bil najprej osupel. Ni mogel verjeti, kar je slišal. Ko pa je videl dolg sprevod tovornih voz in natovorjenih živali in da je Benjamin spet pri njem, se je prepričal. Prepoln veselja je vzkliknil: Zadosti, moj sin Jožef še živi. Pojdem, da ga vidim, preden omrem. 10 bratov je moralo pretrpeti še ponižanje. Očetu so zdaj priznali prevaro in krutost, ki je dolga leta grenila njegovo in njihovo življenje. Jakob si ni mislil, da so zmožni tako nizkotnega greha, toda ko je videl, da se je vse išlo na dobro, je odpustil svojim zašlim otrokom in jih blagoslovil. Oče in sinovi so se z družinami, čredami ovc in govedi ter številnimi spremljevalci kmalo odpravili v Egipt. Potovali so z veselim srcem. Po prihodu v Bersebo je očak daroval daritve hvaležnosti in prosil Gospoda, naj jim poda jamstvo, da jih bo spremljal na poti. V nočni prikazni je slišal božansko sporočilo: Ne boj se iti v Egipt, kajti tam bom iz tebe naredil velik narod. S teboj pojdem v Egipt in te gotovo tudi popeljem nazaj. Zagotovilo: Ne boj se iti v Egipt, kajti tam bom iz tebe naredil velik narod, je bilo zelo pomembno. Abrahamu je bila dana obljuba o potomstvu, ki bo nešteto kakor zvezde, število izvoljenega ljudstva pa je kljub temu raslo zelo počasi. Poleg tega tudi v kanaanski deželi niso bile razmere za razvoj takega naroda, kakršen je bil napovedan. Zasedala so jo mogočna poganska plemena, ki bodo pregnana šele v četrtem rodu. Če bi Izraelovi potomci tukaj postali številno ljudstvo, bi morali ali izgnati njene prebivalce, ali pa se razkropiti med nje. Prvega po božanskem navodilu niso smeli narediti, če pa bi se pomešali s kanaanci, bi bili v nevarnosti, da jih zapelje malikovalstvo. Egipt pa je nudil razmere, potrebne za izpolnitev božanskega namena. Tam jih je čakal dobro namakan in rodovitn del ozemlja, ki je ponujal vse ugodnosti za njihovo hitro množenje. Nenaklonjenost, s katero se bodo morali srečati v Egiptu zaradi svojega poklica, kajti Egipčanom je zoprn vsak pastir drobnice, pa jim bo omogočila ostati posebno in ločeno ljudstvo, ter jim preprečilo sodelovati v egiptovskem malikovalstvu. Po prihodu v Egipt je skupina nadaljevala pot naravnost v Gosensko pokrajino. Tja je prišel Jožef v svoji svečani kočiji in s spremstvom knezov. Pozabil je na blišč svojega spremstva in dostojanstvo svojega položaja. Njegov um je bil prežet samo z eno mislijo. Eno samo hrepenenje je prevzelo njegovo srce. Ko je videl prihajajoče popotnike, ni več mogel zadržati ljubezni, katere koprnenje je bilo toliko let potlačeno. Skočil je iz kočije in pohitel naprej izraziti dobrodošlico očetu. Oklenil se ga je okoli vratu in dolgo jokal ob njegovem vratu. Izrael je rekel Jožefu: Zdaj rad umrem, ko sem videl tvoje obličje, da še živiš. Jožef je vzel 5 bratov, da jih predstavi faraonu in zagotovi njegovo dovoljenje za pokrajino, ki bo prihodnje njihov dom. Vladar bi jih lahko iz hvaležnosti do svojega prvega namestnika počastil z imenovanjem v državno službo. Jožef pa, pravi Jahvejev častilec, si je prizadeval brate obvarovati pred skušnjavami, ki bi jim bili izpostavljeni na poganskem dvoru. Zato jim je svetoval, naj kralju, ko jih bo spraševal, odkrito povedo svoj poklic. Jakobovi sinovi so upoštevali ta nasvet in tudi previdno pripomnili, da so prišli bivati v deželi, ne da bi postali njeni stalni prebivalci. Tako so si pridržali pravico oditi, če si bodo to želeli. Kralj jim je dodelil dom in ponudil najboljši del dežele, Gosensko pokrajino. Jožef je kmalo po prihodu svojega očeta kralju predstavil tudi njega. Očako so bili tuji kraljevski dvori, vendar se je sredi veličastnih prizorov narave pogovarjal z najmogočnejšim vladarjem. Zdaj pa je, zavedajoč se svoje prednosti, dvignil roke in blagoslovil faraona. Ko je Jakob prvič ogovoril Jožefa, je dejal, da je po tem srečnem koncu svoje dolgotrajne muke in žalosti pripravljen umreti. Toda podarjeno mu je bilo še 17 let v mirnem zavetju Gosena. Ta leta so bila srečno nasprotje prejšnjim. V svojih sinovih je videl dokaze resničnega spokorjenja. Svojo družino je videl obdano z vsemi razmerami, ki so potrebne za razvoj velikega naroda. Njegova vera pa se je oprijela zanesljive obljube, da se bodo prihodnosti utrdili v Kanaanu. Sam je bil obdan z vsemi dokazi ljubezni in naklonjenosti, ki mu jih je lahko dal egiptovski ministrski predsednik. Srečen v družbi svojega dolgo izgubljenega sina je počasi in spokojno šel proti grobu. Ko je začutil, da se mu bliža smrt, je poslal po Jožefa. Še vedno se je trdno oklepal Božje obljube, da bodo dobili v last Kanaan. Zato je rekel, nikar me ne pokoplje v Egiptu. Pri svojih očetih bi rad počival. Pelje me nazaj iz Egipta in me pokoplje v njihovem grobišču. Jožef je obljubil, da bo tako storil, vendar Jakob ni bil zadovoljen. Zahteval je svečano prisego, da ga bodo položili poleg njegovih očetov v Makpelski jami. Še eno pomembno reč je bilo treba urediti. Jožefova sinova sta morala biti uradno priznana za Izraelova otroka. Jožef je v prihodu na zadnji pogovor z očetom seboj pripeljal Efraima in Manaseja. Ta mladeniča sta bila po svoji materi povezana z najvišjim redom egiptovskega duhovništva, položaj njunega očeta pa jima je odpiral možnosti do bogatstva in ugleda, če bi izbrala, da se združita z Egipčani. Jožefova želja pa je bila, da bi se pridružila njegovemu ljudstvu. Pokazal je svojo vero v zavezno obljubo, ko se je zavoljo svojih sinov odpovedal vsem častem, ki jih je nudil egiptovski dvor, za mesto med preziranimi pastirskimi plemeni, katerim so bili zaupani Božji izreki. Jakob je rekel, tvoja dva sinova, ki sta se ti rodila v egiptovski deželi, preden sem prišel k tebi v Egipt, naj bosta moja. Efraim in Manase naj bosta moja, kakor Ruben in Simeon. Posvojena sta bila za njegova in tako sta lahko postala načelnika dveh ločenih plemen. Tako je ena od prvorojenskih prednosti, ki jo je zapravil Ruben, pripadla Jožefu, dvojni delež v Izraelu. Jakobove oči so od starosti oslabele, zato se ni zavedal navzočnosti mladeničev. Ko pa je zagledal njuna obrisa, je vprašal, kdo sta ta dva? Komu je bilo povedano, je pristavil. Pripelje ju, prosim, k meni, da ju blagoslovim. Ko sta se približala, ju je očak objel, poljubil in na njo svečano položil roke za blagoslov. Potem je molil, Bog, pred čigar obličjem sta hodila moja očeta Abraham in Izak, Bog, ki mi je bil pastir, odkar živim do tega dne, angel, ki me je rešil vsega hudega, naj blagoslovi ta mladeniča. Tukaj ni šlo za duha neodvisnosti, niti za zanašanje na človeško moč ali zvijačo. Bog je bil njegov zaščitnik in njegova podpora. Ni se pritoževal nad hudimi dnevi v preteklosti. Preizkušen in tegob ni več imel za nekaj, kar bi bilo proti njemu. Spominjal se je le Božje milosti in ljubeče dobrotljivosti, ki sta ga spremljali ves čas romanja. Jakob je po končanem blagoslavljanju svojemu sinu zagotovil, prihodnjim rodovom v dolgih letih sužnosti in trpljenja je zapustil pričevanje o svoji veri. Umrl bom, a Bog bo z vami in vas bo pripeljal nazaj v deželo vaših očetov. Na koncu so se ob umirajočem očetu zbrali vsi Jakobovi sinovi. Jakob pa jih je ogovoril in rekel: Zberite se in poslušajte, Jakobovi sinovi, prisluhnite Izraelu, svojemu očetu, da vam naznanim, kaj se vam bo zgodilo v prihodnjih dnevih. Pogosto in zaskrbljen je razmišljal o njihovi prihodnosti in se je trudil predstaviti si zgodovino različnih rodov. Zdaj pa, ko so otroci čakali na prijetje njegovega zadnjega blagoslova, je naden prišel duh navdihnjenja in v preroški prikaznje mu je bila razkrita prihodnost potomcev. Drugo za drugim so bila omenjena imena njegovih sinov, opisan je bil značaj vsakega, natanko je bila napovedana prihodnja zgodovina vsakega plemena. Ruben, moj prvenec si ti, moja moč in prvina moje moške sile, odličen v dostojanstvu in odličen v oblasti. Tako je oče opisal, kakšen bi moral biti položaj Rubena kot prvorojenca. Toda zaradi svojega bednega greha v Edarju je postal nevreden prijeti blagoslov prvorojenstva. Jakob je nadaljeval: Vzkipel si kakor voda, ne boš imel prvenstva. Duhovništvo je bilo dodeljeno Leviju, kraljestvo in mesijanska obljuba Judu, dvojni del dediščine pa Jožefu. Rubenov rod se ni nikoli dvignil do kakega ugleda v Izraelu, ni bil tako številen kakor Juda, Jožef ali Dan. Bil pa je med prvimi, ki so bili odpeljani v ujetništvo. Naslednja po starosti za Rubenom sta bila Simeon in Levi. Združila sta se v svoji krutosti proti Sihemcem, bila pa sta najbolj kriva prodaja Jožefa. On jejo je povedal: Razdelil jo bom v Jakobu in razkropil v Izraelu. Pri štetju Izraela tik pred vstopom v Kanaan je bil Simeonov rod najmanjši. Mojzes v svojem zadnjem blagoslovu ni omenil Simeona. Ob nastanitvi v Kanaanu je prejel ta rod le majhen del Judove dediščine, te družine pa so, ko so pozneje postale mogočne, ustanovile kolonije in se nastanile na ozemlju zunaj meja svete dežele. Levi prav tako ni prejel dediščine, razen 48 mest, razporejenih v različnih delih dežele, vendar je temu rodu njegova zvestoba Jahveju, ko so drugi rodovi odpadli, zagotovila določitev za sveto svetiščno službo in se je tako prekletstvo spremenilo v blagoslov. Najvišji blagoslovi prvorojenstva so bili preneseni na Juda. Pomen njegovega imena, ki kaže na hvalo, je razkrit v preroški zgodovini tega rodu. Juda, tebe bodo hvalili tvoji bratje. Tvoja roka bo na tilniku sovražnikov. Priklanjali se te bodo sinovi tvojega očeta. Juda je levov mladič. Od plena, moj sin, si se vzdignil. Sklonil se je, ulegel kakor lev in kakor levinja. Kdo si ga drzne dražiti? Ne bo se umaknilo žezlo od Juda, ne vladarska palica izmed njegovih nog, dokler ne pride tisti, ki mu pripada, in njemu bodo ljudstva pokorna. Lev, kralj gozda, je primern simbol tega rodu, iz katerega je prišel David in Davidov sin, Šilo. Pravi lev iz Judovega rodu, kateremu se bo poklonila vsaka oblast in vsi narodi mu bodo izkazovali spoštovanje. Večini otrok je Jakob napovedal srečno prihodnost. Nazadnje je omenil Jožefovo ime. Očetovo srce pa je prekipevalo, ko je priklical blagoslov na glavo ločenega od svojih bratov. Rodovitna mladika je Jožef, rodovitna mladika ob studencu, ki se vzpenja po zidu. Dražijo ga in obstreljujejo, lokostrelci ga preganjajo. Toda trden ostaja njegov lok in gibčne njegove lakti in roke. To ima od močnega Jakobovega, od tam prihaja pastir, Izraelova skala. Bog tvojega očeta naj ti pomaga. Mogočni Bog naj te blagoslavlja z blagoslovi neba od zgoraj, z blagoslovi brezna od spodaj, z blagoslovi prsi in materinega naročja. Blagoslovi tvojega očeta so presegli blagoslove večnih gora, meje večnih gričev. Naj pridejo na Jožefovo glavo, na teme posvečenega med brati. Jakob je bil vedno človek globokih in gorečih čustev. Njegova ljubezen do sinov je bila močna in nežna, njegovo zadnje pričevanje pa ni bilo izraz pristranskosti ali zamere. Vsem je odpustil in jih ljubil do konca. Njegova očetovska nežnost se je izrazila samo z besedami spodbude in upanja, toda nanj je prišla Božja moč, pod vplivom navdihnjenja pa je bil prisiljen povedati resnico, naj je bila še tako boleča. Jakob je po izrečenem zadnjem blagoslovu ponovil naročilo glede kraja svojega pokopa. Ko bom zbran k svojemu ljudstvu, me pokopljite pri mojih očetih, v jamo, ki je na njivi Makpeli. Tam so pokopali Abrahama in njegovo ženo Saro. Tam so pokopali Izaka in njegovo ženo Rebeko. In tam sem pokopal Lejo. Tako je z zadnjim dejanjem življenja razodel vero v Božjo obljubo. Jakobova zadnja leta so bila kakor večer pokoja in miru po mučnem in utrujajočem dnevu. Oblaki so zatemnili njegovo pot, vendar je bil njegov sončni zahod veder, nebeška svetloba pa je razsvetljevala njegove zadnje ure. Sveto pismo pravi, ob večernem času bo svetloba. Opazuj poštenega in glej pravičnega, kaj ti konec takega moža je mir. Jakob je grešil, zato je mnogo pretrpel. Doživel je mnoga leta truda, skrbi in žalosti od dneva, ko je zaradi svojega velikega greha moral zbežati iz očetovih šotorov. Kot brezdomni obežnik je bil ločen od matere, ki je nikoli več ni videl. 7 let je delal za svojo ljubljeno, vendar je bil ponižujoče prevaran. 20 let je garal v službi pohlepnega in skopega sorodnika. Videl je, kako se njegovo bogastvo povečuje in kako rastejo sinovi okoli njega, vendar je doživel le malo veselja v domu, v katerem sta vladala prepir in razdeljenost. Bil je žalosten zaradi hčerine osramotitve, maščevanja njenih bratov, zaradi Rahelina smrti in nenaravnega Rubenovega zločina, Judovega greha, krute prevare in hudobnega ravnanja z Jožefom. Kako dolg in temačen seznam hudobnih del, ki se razprostirajo po gledu. Vedno znova je žel sadove svojega prvega krivičnega dejanja. Vedno znova je videl, da njegovi sinovi ponavljajo grehe, katerih je bil tudi sam kriv. Toda čeprav je bila vzgoja grenka, je opravila svoje delo. Kaznovanje, čeprav britko, je obrodilo miru poln sad pravičnosti. Navdihnjenje je zvesto zapisalo napake dobrih ljudi, tistih, ki so uživali posebno Božjo naklonjenost, pravzaprav so njihove napake opisane obširneje kakor njihove čednosti. Temu so se čudili mnogi, neverniki pa so dobili priložnost za posmehovanje svetemu pismu. Ampak to, da dejstva niso prikrita, niti grehi glavnih oseb zamolčani, je eden najmočnejših dokazov o pristnosti svetega pisma. Človeški um je tako podvržen predsodkom, da je zgodovinarjem nemogoče biti popolnoma nepristranski. Če bi sveto pismo pisali nenavdihnjeni ljudje, bi nedvomno predstavili značaj ljudi, katerim izkazujejo čast, v ugodnejše luči. Ker pa je takšno, kakršno je, imamo natančna poročila o njihovih doživljajih. Ljudje, ki so uživali Božjo naklonjenost in katerim je zaupal velike odgovornosti, so včasih podlegli skušnjavam in se pregrešili, prav tako, kakor se tudi mi borimo, opotekamo in pogosto delamo napake. Njihovo življenje z vsemi njihovimi pomanjkljivostmi in neumnostmi je razodeto nam v spodbudo in svarilo. Če bi bili predstavljeni kakor da so brez napak, bi mi z grešno naravo lahko obupali zaradi naših napak in spodrsljajev. Ko pa vidimo, da so se drugi bojevali z malodušnostjo, kakršna je naša, da so podlegli skušnjavam kakor mi, a so se kljub temu znova zbrali in zmagali po Božji milosti, smo opogumljeni v naši težnji k pravičnosti. Kakor so se oni, čeprav so bili včasih poraženi, pobrali in jih je Bog blagoslovil, tako smo tudi mi lahko zmagovalci v Jezusovi moči. Po drugi strani pa nam lahko poročilo o njihovem življenju služi kot svarilo. Kaže, da Bog nikakor ne bo upravičil krivega. Greh vidi v njih, ki uživajo njegovo največjo naklonjenost in ga pri njih obravnava celo strože kakor pri teh, ki so prijeli manj luči in odgovornosti. Po Jakobovem pogrebu je srce Jožefovih bratov znova prežel strah. Čeprav je bil prijazen z njimi, so, zavedajoč se krivde, postali nezaupljivi in sumničavi. Lahko, da je samo preložil svoje maščevanje iz obzirnosti do očeta in jih bo zdaj obiskal z dolgo odloženo kaznijo za njihovo hudodelstvo. Niso si upali priti preden osebno, temveč so mu poslali sporočilo. Tvoj oče je pred smrtjo zapovedal in rekel, tako recite Jožefu, oh, odpusti vendar hudodelstvo svojih bratov in njihov greh. Res so ti prizadeli hudo, a odpusti vendar zdaj hudodelstvo služabnikov Boga tvojega očeta. To sporočilo je spravilo Jožefa v jok, to pa je spodbudilo brate, da so prišli in padli preden z besedami. Glej, tvoji smo hlapci. Jožefova ljubezen do bratov je bila globoka in nesebična, zato ga je prizadela misel, da lahko menijo, da goji duha maščevanja do njih. Dejal je, ne bojte se, sem mar jaz namesto Boga? Hoteli ste mi sicer storiti hudo, Bog pa je to obrnil na dobro, da naredi to, kar je očitno danes, da ohrani pri življenju številno ljudstvo. Ne bojte se torej, poskrbel bom za vas in vaše otroke. Jožefovo življenje ponazarja Kristusovo življenje. Zavist je spodbudila Jožefove brate, da so ga prodali za sužnja. Upali so, da mu bodo tako preprečili postati večjega od njih. Ko je bil odpeljan v Egipt, so se domišljali, da jih ne bo več nadlegoval s sanjami, ker so odstranili vse možnosti za njihovo izpolnitev. Vendar je njihove načrte obrnil Bog, da se je zgodilo prav tisto, kar so nameravali onemogočiti. Tako so tudi judovski duhovniki in voditelji zavidali Kristusu, ker so se bali, da bo pritegnil pozornost ljudstva od njih nase. Umorili so ga, da bi mu preprečili postati kralj, vendar so s tem dosegli, da se je zgodilo prav to. Jožef je zaradi svoje sužnosti v Egiptu postal rešitelj očetove družine, vendar to dejstvo ni zmanjšalo krivde njegovih bratov. Tako je križanje Kristusa, ki so ga zagrešili njegovi sovražniki, njega naredilo za odrešenika človeštva, zveličarja padlega rodu in vladarja nad vsem svetom, vendar je bilo hudodelstvo njegovih morilcev prav tako ostudno, kakor če roka Božje previdnosti ne bi nadzorovala dogodkov za njegovo slavo in blaginjo človeštva. Kakor so bratje prodali Jožefa poganom, tako je Kristusa prodal njegovim najhujšim sovražnikom eden njegovih učencev. Jožef je bil lažno obtožen in vržen v ječo zaradi svoje kreposti, tako je bil Kristus preziran in zavržen, ker je njegovo pravično in nesebično življenje grajalo greh. Čeprav ni bil kriv nobenega prestopka, je bil kljub temu obsojen zaradi pričevanja krivih prič. Jožefova potrpežljivost in krotkost po prenašanju krivičnosti in zatiranja, njegova pripravljenost odpustiti in plemenita dobrohotnost do nečloveških vratov simbolizirajo zveličarjevo potrpežljivo prenašanje zlobe in grdega ravnanja hodobnih ljudi, ter njegovo odpuščanje ne samo njegovim morilcem, temveč vsem, ki pridejo k njemu, mu priznajo svoje grehe in ga prosijo za odpuščanje. Jožef je preživel očeta za 54 let. Doživel je, da je videl Efraimove otroke do tretjega rodu, tudi sinovi Mahirja, Manasejevega sina, so se rodili Jožefu na kolenih. Bil je priča množenju in blaginji svojega ljudstva, vse življenje pa je trdno veroval, da bo Bog vrnil Izraela v obljubljeno deželo. Ko je videl, da se mu bliža konec, je okoli sebe zbral vse svoje sorodnike. Čeprav je bil v deželi faraonov zelo spoštovan, je bil Egipt zanj le kraj izgnanstva. Z zadnjim dejanjem je naznanil, da je njegova usoda povezana z Izraelom. Njegove zadnje besede so bile: Bog pa vas bo gotovo obiskal in vas popeljal gor iz te dežele v deželo, ki jo je s prisego obljubil Abrahamu, Izaku in Jakobu. Od Izraelovih otrok je zahteval svečano prisego, da bodo odnesli njegove kosti s sabo v kanansko deželo. Jožef je umrl star 110 let. Balzamirali so ga in položili v krst v Egiptu. Skozi stoletja težkega dela, ki so sledila, je ta krsta, pomnik na zadnje Jožefove besede, pričala Izraelu, da v Egiptu samo začasno bivajo, ter jim naznanjala, naj svoje upe usmirijo na obljubljeno deželo, kajti čas osvoboditve bo zagotovo prišel.